Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дэпутаты парламенцкай асамблеі Рады Еўропы заклікаюць правесці ў Беларусі новыя выбары. Міністр унутраных справаў Беларусі Куляшоў прызнаў, што ён асабіста аддаў загад аб разгоне дэманстрацыі на плошчы Незалежнасці. Па справе аб масавых беспарадках 19 снежня праходзяць 50 чалавек, справы некаторых з іх могуць пайсці ў суд у лютым.
Гэтыя ды іншыя тэмы пасля выпуску навінаў. У Менску 22 гадзіна. Далей у студыі Таццяна Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Тысячы егіпцянаў насуперак забаронам уладаў выйшлі сёння на вуліцы гарадоў з антыўрадавымі акцыямі пратэсту. Другі дзень працягваюцца сутыкненні дэманстрантаў з паліцыяй. Некалькі акцыяў прайшлі ў сталіцы, ў Каіры, у часе адной з іх паліцыя накіравала аўтамабілі на людзей, каб разагнаць каля 3000 чалавек. Пратэстоўцы, пераважна моладзь, патрабуюць роспуску парламенту, дэмакратыі, адстаўкі прэзідэнта Хосні Мубарака, які кіруе Егіптам 30 гадоў. Паводле звестак паліцыі, 860 удзельнікаў акцыяў былі затрыманыя цягам апошніх двух дзён. ЗША, ААН, праваабарончая арганізацыя міжнародная амністыя выказалі заклапочанасць хваляваннямі ў Егіпце. Дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон заклікала ўрад Егіпту забяспечыць свабоду выказвання ў краіне і зняць абмежаванні ў інтэрнэту. У Егіпце перакрыты доступ да сацыяльных сетак у інтэрнэце Facebook і Twitter, з дапамогай якіх апазыцыйныя актывісты каардынавалі свае дзеянні. Рада Федэрацыі Расіі ратыфікавала дамову аб скарачэнні стратэгічных наступальных узбраенняў, якая была падпісаная Дмітрыем Мядзведзевым і Баракам Абамам у красавіку 2010 году. У аўторак дамову ратыфікавала Расійская дзяржаўная дума. Дамова прадугледжвае змяншэнне колькасці носьбітаў ядзернай зброі да 700 адзінак, а баягаловак да 1550 адзінак з кожнага боку цягам 7 гадоў. Гэта амаль на траціну меней у параўнанні з лімітам, які быў усталяваны мінулым пагадненнем, тэрмін дзеяння якога завяршыўся ў снежні 2009 году. У Калумбіі ў выніку выбуху на вугальнай шахце на паўночным усходзе краіны загінулі як найменей 20 чалавек. 6 гарнякоў параненыя. Раней паведамлялася, што 16 гарнякоў аказаліся заблакаваныя ў капальні, але шанцаў знайсці іх няшмат. Прычынай выбуху, паводле папярэдніх дадзеных, стала вялікая канцэнтрацыя метану ў капальні. Сёння прайшло першае паседжанне новаабранага парламенту Афганістану. Яго адкрыў прэзідэнт краіны Хамід Карзай. Парламенцкія выбары адбыліся ў верасні летась, аднак з прычыны шматлікіх парушэнняў і фальшавання ў выніках выбараў скаліканне парламенту адкладалася. Пад ціскам афганскіх палітыкаў і замежных прадстаўнікоў Карзай пагадзіўся склікаць дэпутатаў 26 студзеня. У паласе Газы ў сераду тысячы прыхільнікаў групоўкі Хамас выйшлі на дэманстрацыю пратэсту і звінавацілі ў здрадзе кіраўніка палестынскай аўтаноміі Махмуда Абаса і яго прыхільнікаў. Дэманстрацыя, арганізаваная пасля нядаўняга паведамлення катарскага тэлеканала Аль-Джазіра аб тым, што ў часе перамоваў з Ізраілем, палестынскі лідар прапанаваў нашмат большыя саступкі адносна Єрусаліму, чым было вядома дагэтуль. Махмуд Абас заявіў, што Аль-Джазіра перадала несапраўдныя звесткі. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. І нагадаю, што свежыя навіны, а таксама іншую інфармацыю вы можаце чытаць, слухаць і каментаваць у інтэрнэце. Адрас свабода.ру